Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plyne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. Ve studiu znovu vítám Lukáše Pastuška, engineering manažera ze společnosti Pipedrive. Lukáši, vítej znova v Etheru, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Minule jsme tady řešili fuck up, který jste z Pipedrive, řekněme, udělali, a to ten, když jste v jeden okamžik nahajrovali příliš mnoho juniorů a navíc jste je zapojili do jednoho týmu. Proč k tomu vlastně došlo, co to pak způsobilo a co bys na základě téhle zkušenosti doporučil ostatním, si posluchači můžou poslechnout pár epizod zpátky. Dneska přichází s příběhem, který je oproti tomu minulému, bych řekl, víc technický a jmenuje se Nespolehlivý development prostředí, aneb když zbytečně pálíte vývojový čas. Pojďme na to, co si mám představit jako pod pojmem nespolehlivý development prostředí?
No to je dobrá otázka. To je vlastně prostředí, který nefunguje. Že nebo nefunguje dostatečně na to, aby bylo nějak efektivně použitelný těmi vývojáři. Já to trošku zasadím do toho našeho kontextu. Tak Pipedrive jde hodně na mikroservis architektuře. Znamená to, že máme stovky mikroservis a ty jako vývojáři, když přijdeš do té firmy, že ať už s tím normální pracovní den nebo si tam začal pracovat, tak si potřebuješ rozjet to vývoje prostředí, že to je to, abys vlastně mohl něco dělat. No a když řekneme stovky mikroservis, tak ty vlastně nějakým tam jako původním setupu, který jsme měli, to znamená, že ty musíš přijít do práce a rozjet si úplně, jako ne úplně všechny, že jo, to by ten počítač jako vůbec neutáhl, ale musíš si jako rozjet nějaký set těch mikroservis na tom svém počítači,
který spolu souvisí
a který ti třeba spustí jako ten jako core toho produktu, aby ti vlastně aspoň najela jako login stránka, mohl ses přihlásit a měl si prostě rozjetý ten produkt, protože bez toho, abys to jako rozjel, tak se to vyvíjí hodně špatně, že jo. Třeba dá se to samozřejmě jako v nějakých případech, že píšeš nějaký backend, tak si k tomu píšeš nějaký testy a takhle, ale v zásadě jako vždycky potřebuješ rozjet, abys to mohl dobře otestovat a viděl i nějaký ty implikace do zbytku toho produktu. No a tak to nespolehlivý prostředí pak je v tom, že ty vlastně, a myslím, že to je i ten vlastně, jak jsme se tam dostali, že když ta firma začala, tak to nemělo, že jo, stovky mikroservis. Jsme měli, já nevím, kdysi hodně dávno, jako jednu, dvě, tři, takhle to pořád prostě nabíhalo a až jsme se dostali k tomu, že jich bylo fakt jako stovky a teď třeba řeknu jako menší stovky, takže třeba 200, dneska jsme už jako ve větších stovkách, jako třeba 600 nebo něco takového. No a vlastně jako v nějaký moment to přestalo fungovat, protože ty i když nepotřebuješ všechny ty mikroservisy, tak pořád potřebuješ nějakou podstatnou část, která je potřeba na to, aby jsi to prostě mohl vyvíjet, že jo. Já nevím, můžou to být prostě desítky. No a teď ten problém byl v tom, že my měli jako dev prostředí na Docker formu, což není úplně jak důležitý, a byly tam kolem toho jako nějaký bash skripty, který vlastně napsali vývojáři v té firmě. A celý se to vlastně spouštilo na tvém počítači a my jsme jako jedinou platformu v té době používali Mac. A možná někteří posluchači budou vědět, ale Docker prostě for Mac je asi nejhorší verze Dockeru a není vůbec optimalizovaná na nějaký výkon a prostě funguje to fakt jako špatně. To znamená, že my jsme měli třeba počítače jako 32 GB RAM, já nevím kolik jader a ty věci prostě nefungovaly. Ty jsi spustil to vývojový prostředí a ten počítač třeba nechci říct, jako zamrzl, ale vlastně začal hučet, začalo to používat všechna ta jádra, všechnu tu ramku a vlastně to jako fungovalo, ale třeba, jako nevím, ten počítač se třeba přehrál, teď to prostě jako fakt spadlo. A do toho to není jako ten jediný problém. Ono, jak to všechno běželo u tebe, tak to bylo hrozně závislý jako na tom operačním systému, na té verzi toho operačního systému, na verzi toho Dockeru, na tvý VPNce vlastně, jestli funguje, jestli nekonfigurovaná správně. A vlastně i na těch verzích věcí, které si u sebe jako rozjíždíš na tom počítači, že když si třeba neměl nejnovější verzi nějaký ty mikroservisy, tak už to třeba nefungovalo. To debugování bylo jako složitý a občas to musel restartovat a vůbec jako najet to vývojové prostředí. trvalo třeba, nevím, 20 minut, jo. Nebo něco takového. Ono jako kdyby jsi to najel, že jo, za 20 minut a pak jako dva dny nevypnul, tak je to asi v pohodě. Ale ty vlastně, když jsi šel na meeting, tak jsi tam jako nechtěl jít úplně s počítačem, který vlastně vaří a vydrží na baterku vlastně půl hodiny Mac, který má vydržet 7 hodin, jo, nebo něco takového. A teď jako občas to prostě restartnout musíš, občas to jako spadne, musíš to debugovat, zjišťovat ty chyby a vlastně jako v nějaký moment tím začneš pálit hroznou spoustu času a to znamená jako pálit hroznou spoustu času, znamená spoustu věcí, že jo. Zaprvé nemůžeš ten čas používat efektivně, to znamená na to, co je jako podstata té práce a podstata té práce není hrabat se v logách, proč něco nefunguje. Ale podstata vlastně jako dodávat tu value, že, kterou chceme dodávat těm našim zákazníkům. A, takže tam je ten jeden problém. Za druhé, jako když se ti to stane jednou, tak to je sranda jako debugovat, že, a najít ten problém. Když si to stává jako třikrát týdně, tak už tě to jako fakt štve. A nechceš to dělat, že, frustruje tě to taky a je to prostě hrozně nepříjemné. No. Takže tohle je asi ten jako nespolehlivý development prostředí. Aspoň jako vlastně v ten moment, kdy jsme tam byli jako Pipedrive, tohle jsou ty přesně ty jako problémy, které jsme měli.
Já jsem to schválně nechal tebe rozvinout, myslím, že jsi to obsáhnul jako velmi široce a díky za to. Jenom jako možná zpátky na začátek, prostě ve chvíli, v okamžiku relativně startu firmy, kdy těch servisek, jak ty říkáš, bylo pár, tak to bylo funkční, spolehlivý prostředí, spolehlivý řešení, nebylo potřeba nic jako extra měnit, ale ten problém, jak už to často bývá, prostě nastal až ve chvíli toho škálování a růstu toho biznisu a toho produktu jako celku.
Přesně tak.
A jak jste to řešili? Protože my jsme se totiž bavili jako ještě před natáčením o nějakých jako klíčových spojeních typu jako evoluce místo revoluce a toho, jak prostě zachraňuješ, nebo já nevím, jak to mám říct, že prostě pálíš obrovský oheň prostě malým kyblíčkem vody, nebo nenapadá mě jako přirovnání, ale co zajímá mě vlastně, jasně, dokážem si všichni představit ten stav, mega frustrační, prostě otrava, pálíš čas, štve to prostě všechny zúčastněný. V tu chvilku jste udělali co? Bohli jste do stolu a řekli, uděláme to takhle, nebo jste prostě měli nějaký mezičas hybridní, kdy jste prostě to nějak ohybali, nebo?
No, tak nebouchli jsme do stolu, že úplně hned a to je vlastně to typické, co se děje, že se snažíš tak nějak vlastně najít ty místa, kde to vlastně jako nejvíc hoří a snažíš se to nějak uhasit. A to se dělo nějakou dobu, že? Takže já jsem teda nebyl v té firmě upřímně, když to ještě jako úplně fungovalo a já si umím představit, že na začátku to mohlo fungovat docela dobře, ale právě jak jsi říkal, s tím růstem to bylo horší a horší a snažili jsme se vlastně nějak utlumit ty problémy, no. To znamená, se třeba část toho dev prostředí offloadovali někam do nějaký shared infrastruktury, což prakticky znamená třeba databáze nebo nějaká jiná infrastruktura jako Kafka prostě neběžela už u tebe, ale někde jinde a to se vlastně dalo dělat, třeba to trochu pomohlo s tou performance, ale jako to nebylo takový to ultimate řešení, že jo, který vlastně bude škálovat. V nějakou dobu jsme se posunuli z toho Docker Swarm na Kubernetes a zase jako to byl jako takový jako step, ale nebylo to úplně takový to jako ultimátní řešení toho, že jako teď bude všechno fungovat a bude to v pohodě.
A jak dlouho, mě by možná vlastně zajímalo, když by se tam jako sečetli odhadem, jak dlouho vlastně probíhala taková ta frustrační fáze, kdy jste si jako už plně uvědomovali, tyjo kurně, to už je jako fakt otrava a zároveň k tomu ještě, jak dlouho probíhalo prostě to, že jste to jako nějak ohybali, jako, že to bylo jako fakt jako třeba, hele, měsíc a rychlý rozhodnutí, anebo jste prostě v tom nějak žili třeba půl roku, víš, nebo jako...
No, to je takové, že ta věc se zhoršuje postupně, no, že? Jasně, takže, no. Takže záleží, jakoby, kde vezmeš, že byl ten začátek. Takže já takhle úplně jako nedokážu říct přesný časový období, ale jsou to v zásadě jako větší měsíce, že jo? Není to třeba týdny, je to jako větší měsíce, možná nevím, rok nebo něco takového. A ještě je tady ten moment, kdy si řekneš, teda jako už to fakt nefunguje a ten moment, kdy jako vlastně jako už máš to nové řešení, na které můžeš přejít, že jo. To je další věc, že to taky trvá nějakou dobu. A protože můžeme se teď asi dostat možná k tomu našemu jako řešení, nebo...
Ano. Já jsem k tomu, jako proč jsem se ptal na ten horizont, je prostě jenom, abych jako dal nějakou, jak to říct, prostě spojku těm posluchačům, který můžou být jako v té podobné fázi nebo situaci a aby prostě, teď si úplně vymyslím, jako extrém, tak jako není, jo, ale že by prostě jako 4 roky tady žili prostě v nějakým jako hrozným prostě stavu, takže jako hele, už 4 roky už jako je fakt hodně, jo. A nebo naopak prostě, aby to slyšel někdo, kde když ho prostě jako 2 sprinty jako pálí, že tady něco trochu jako nefunguje, tak to zase jako není takový hrod na to, aby jsme tady jako měnili prostě jako environment.
To,
prostě.
To hrozně bude záležet na té firmě, že? Na té infrastruktuře, na té architektuře té firmy. Takže u nás to trvalo prostě nějaké měsíce.
Jasný, než, to nějaký přirozený časový horizont.
Mohli posunout někam jinam.
Jak jste to teda vyřešili?
No celé to začalo, že jsme, že už asi hodně lidí bylo nespokojených.
Tak jsme dali si, offside, dali jsme si hodně teda.
A tak zase, abych to dal do kontextu, tak já jsem to jako přímo neřešil, že máme v té firmě DevOps team, který vlastně měl i takový ownership nad tím původním dev environmentem, ale neměl ho tak silný. V nějaký moment, myslím, že to byl i ten zlomový moment, se vlastně interně hajrovala nová pozice, což je Developer Experience Product Engineering Manager, nebo nějak tak se to jmenuje.
Zajímavý název.
No okay. A to je vlastně, když to je zjednodušeně, tak jako produkták pro ten development Jasný. Environment. A to byl asi ten zlomový moment, kdy tady ten člověk, že do té doby se na to jako vývojáři dívali jako, jenom jako vývojáři. Myslím, že od tohohle momentu se na to ten člověk začal dívat jako na interní zákazníky v té firmě, což je vlastně dost jako změna toho mindsetu. Takže ty vlastně potřebuješ, aby tady ti development team byl jako spokojený, že jo? A vlastně to má úplně stejný mindset, jako ty chceš, aby tví zákazníci byli spokojení. Jenom vlastně tvůj zákazník, jako tady ten DevOps team, tak jsou ti vývojáři v té firmě. Tam to jako začalo a začalo se sbírat vlastně, co jsou ty problémy jako konkrétně a kam se můžeme posunout. No a celé to, nebo hlavní myšlenka toho řešení je, že vlastně offloadujeme všechny ty mikroservisy, které běží někam do cloudu. Jo, což je jako strašně jednoduché řešení a vlastně to je vlastně obvious. A to vlastně ale vůbec jako není jednoduchý, protože mít tady někde vlastně, já nevím, třeba 100 mikroservis, aby běžely někde v cloudu s tím, že ty máš třeba jednu rozběhnutou u sebe, když to takhle řeknu. Když to není úplně ten náš případ, ale tak pro jednoduchost. My máme vlastně takhle, to máme udělané takhle, že všechny ty mikroservisy běží v tom cloudu a vlastně ta jedna, kterou vyvíjíš, tak tobě se vlastně ty lokální soubory, které měníš, pak synchronizují do toho cloudu a tam se restartuje ten server. Jo. Zase to jako trochu zjednodušuju, ale to je v zásadě ono. To znamená, tobě vlastně neběží žádný ten Docker už lokálně, žádný ty Docker kontejnery a všechno je v tom cloudu. Jo. Teď má to jako nesporný, má to jako hromadu výhod. Za prvé, tvůj procesor a paměť jsou trochu šťastnější, takže celkově ten hardware toho notebooku prostě funguje. Je tam výhoda toho, že jeden z těch velkých problémů, jak jsem říkal, byly ty verze různýho Dockeru a tady toho všeho. Toho se vlastně hrozně eliminuje, protože v tom cloudu je jako všechno stejný, je to pro všechny stejný, všem tam běží jako vlastně víceméně stejná verze, se dá říct, a když ne, tak jako klikneš a to se prostě updateuje a restartne a tvůj počítač s tím jako nemusí dělat nic, všechno jako vlastně běží takhle. Takže to řešení bylo všechno to offloadovat a jenom takhle synchronizovat ty soubory a vlastně takhle to funguje.
Což zní dneska po boji velmi jednoduše, jak ty říkáš, no. Dokážeš si představit, že to zabralo hromadu času, nervů a ještě jako peripetí po procesu.
A byly tam takový blokry, že jakoby my možná tohle bychom dokázali udělat poměrně rychle, ale třeba celá naše infrastruktura neběžela v cloudu, nebo jako neběžela v public cloudu. Všechno to běželo jako v private cloudu. To znamená, že jsme měli někde nějaký datacentra, kde jsme si prostě pronajímali ten hardware a tam to všechno běželo. Takže jeden z nějakých jakoby strategických rozhodnutí bylo udělat vlastně projekt, se dá říct, aby vlastně celý ten Pipedrive mohl být rozjetý v AWSku. Což sama o sobě je jako dost velká věc pro jako database inženýry, pro infrastrukturu, pro asi, vlastně i pro všechny developery, jako všechny týmy k tomu musí nějak přispět, minimálně udělat něco třeba ve svých servisách, aby tohle bylo možné. Což jako samo o sobě byl prostě projekt na několik měsíců. Jo, ono tohle pak částečně vlastně souvisí s tou strategií té firmy, že vlastně od té doby my můžeme i jako v produkci běžet částečně na AWSku, což je vlastně taky jako další takový side produkt toho, nebo nevím, jestli side produkt, ale vlastně celý jako shift té strategie toho, kde ten Pipedrive běží. Takže tohle byl jako jeden z těch dependencí. Pak druhý dependencí byl zase, aby když něco jako změníme, že jo, změníme to, jak ten environment funguje, tak všechny týmy musí zmigrovat ty svoje servisy na to, aby to fungovalo v tom novém prostředí, protože do té doby, než to udělají, tak to vlastně není použitelné. Mm. Takže po nějakou dobu jsme museli mít dvě vývojová prostředí.
A musí se adaptovat ty lidi, že jo.
A musíš prostě přesně musíš ty lidi jako naučit, jak to funguje. Ale vlastně tohle byla strašně jednoduchá věc, jelikož jak tam byl ten vlastně produkták toho dev environmentu, tak od jako toho momentu se to začalo buildit hrozně jako jednoduše a hrozně jako user-friendly. Do té doby to bylo takový, máš tady ten skript, tak tam dáš jenom tenhle a tenhle parametr a možná ještě tenhle parametr a možná ještě tenhle. A od toho momentu prostě už jsme se fakt na to dívali, že ta použitelnost toho řešení je jako hrozně důležitá. A my třeba do dneška máme dvě ty vývojové prostředí, ale nikoho vlastně nenutíme používat to nový ještě pořád, ale třeba teď plácnu 80% té firmy na to prostě zmigrovala co nejdřív, protože viděli, jak je to jednoduchý, jak to vlastně skvěle funguje, jaký to přináší výhody, takže to sami jako ta organická vlastně adopce toho dev prostředí byla úplně jako jasná.
To si myslím, že pro ty lidi bylo dost snaží dát jim tu možnost toho přirozeného výběru, než je prostě s nožem na krku, jak se říká, tlačit do nějakého řešení, který by třeba hůř přijeli. Když jsi mluvil o tom produkťákovi, tak mě napadá, jako není to možná jakoby i jedno z těch klíčových doporučení a těch jakoby hintů k úspěchu, jako mějte pověřenýho člověka, co přijímá jako odpovědnost vlastně za takovouhle klíčovou věc a revoluci. Ve vašem případě to byla nějaká jako změna prostředí, ale zkrátka mířím k tomu, jako není to vlastně velmi klíčový, kromě jiných věcí, mít tak jako člověka, který nejenom jakože, protože těch rozhodnutí po cestě je víc, jo, nějaký strategický rozhodnutí, nějaký management, teďko prostě nějaký jako vykonání té práce, blablabla, bla, bla. Ale potom právě jakoby to delivery toho, jakože děje se to a prostě děje se to správně, ale jako lidi to přijímají a dodržujeme to, tu změnu, kterou jsme si řekli, že budeme dodržovat. Nevnímáš to jako dost jako důležitý ty toho člověka tam zodpovědný za to mít?
Ano. Ale je to jenom část toho, podle mě ještě trochu bigger picture, nebo ta větší věc je brát ten development team a ty developery jako ty interní zákazníky. Že fakt jako změna toho mindsetu. Tohle je podle mě jenom jeden krok nebo jedna věc, jak k tomu docílit. Mm-hmm. Nemusí to být prostě všechny ta správná věc, ale ta změna toho mindsetu, jako když my si vezmeme, že když máme nějaký výpadek, takže ho vzhledem k nějakým svým zákazníkům, tak vytváříme nějaký incident, že ho říkáme lidem, hele, teď to nefunguje, máme nějaký jako status page a všechno. A vlastně podobně teď řešíme i tady tohle, když nefunguje ten dev environment. Jo. Máme tady prostě nějaký metriky, jak moc to funguje, jak moc to nefunguje a měříme to. A když to nefunguje, třeba nevím, přestane fungovat tady ten provisioning těch remote prostředí, tak je to taky vlastně interní incident, sice to neovlivňuje naše zákazníky, ale my třeba nemůžeme deployovat, že jo? Nebo nemůžem vyvíjet, tak to je prostě problém a fakt ti vlastně developři, člověk je musí brát, jako ty, nebo ten tým je musí brát jako ty zákazníky.
To jsem chtěl říct, že jako snažíte vlastně tomu věnovat jako stejnou péči a fokus, prostě je to malinko jiný, jako náš externí jako klient versus jako naši developři, ale vlastně to spolu úzce souvisí, ta spokojenost obou dvou skupin a to, že prostě jim umožníš tu práci dělat v kontextu těch vývojářů vlastně tak, jak chtějí a je potřeba.
Mm-hmm. A tohle je trend, který je nejenom třeba tady v tom DevOps, jako u toho development prostředí a třeba deployment, orchestration a takových věcí, ale i když má firma platformní týmy, tak tam by to mělo fungovat víceméně stejně. Zase nějací vývojáři tvoří vlastně tu platformu pro ty další vývojáře, kteří tvoří ten produkt na té platformě a zase by se to mělo brát dost podobně.
Napadá ti ještě nějaký další doporučení?
Tak první, že vlastně jenom nějakou dobu můžeme lepit, že tady ty požáry, nebo lepit, hasit tady ty požáry a v nějakou dobu se prostě ta firma musí rozhodnout, hele, jako tady prostě vylepšovat a vylepšovat už nestačí a musíme udělat nějakou tu revoluci v tom, že začneme prostě dělat úplně jiným způsobem. A to je problém, který ty firmy dělají, že na tohle přijdou jako moc pozdě, a že vlastně čekají až do té poslední chvíle, když jako ten problém je tak velký, že už štve fakt hodně lidí. Že ideálně by si ta firma, že jo, při tom růstu měla uvědomit už trochu dřív, že jako hele, tady tahle část toho, co děláme, není škálovatelná do budoucna a měli bychom to adresovat dříve, že jo? Takže takový ten klasický problém škálování firem a škálování týmu.
Promiň, ale co je ten breaking point? Říkáš, měli bychom uvědomit, jak všichni víme, po bitvě je každý generál, ale já se snažím jako do některých hostů, když se o takovýhle věci jako bavíme, jako rejpnout vlastně jako ty kurňa, je to strašně těžký, jako jak v tu chvíli, že seš ten management, nebo já nevím, jsi člověk zodpovědný za ten environment, jako kde si jako uvědomíš, nebo jak poznat ten okamžik, nebo co je ta chvíle, kdy vlastně si řekneš, tyjo, to je prostě už moc, nebo tyjo, pojďme jako to změnit, nebo tyjo, teď už je ten čas, víš, jako...
Tak třeba můžeš to získat pomocí sběru nějakých dat, že to jsme v nějaký moment udělali.
Bereš to zpětnou vazbu od těch lidí, ale...
Oni ti vyplní třeba nějaký survey, kolik hodin týdně pálíte, prostě tady problémy s tím environmentem. A to, když se udělalo, tak to číslo bylo... Když to spočítalo, jako by nás uvíš to počítem vývojářů, tak to číslo je tak velký...
Že to je další firma.
Že to jako vážně získáš ten attention jako by hodně, hodně lidí v té firmě i na těch vysokých pozicích a řekneš si jako OK, tady vlastně to musíme jako super, pořádně zainvestovat.
To podle mě nemáš jak okecat, prostě jako můžeš se bavit o frustraci a o nějakých emocích, ale podle mě, když vidíš to číslo těch hodin a těch mendejů, tak To by mohl být dobrý breaking point.
Tak když vidíš hodně nul, tak jasně, je to špatný.
Jasně. Takže pro mě zpátky k té věci to doporučení teda nenechávat to tak dlouho běžet v tom špatném stavu a jít prostě jako radši dřív do nějaký změny nebo do nějaký iniciativy, nežli později prostě.
No zase záleží na situaci, ale často tohle to může být ta věc, jak to vyřešit.
Lukáši, moc děkuju za ten příběh i za ten konkrétní point na závěr. Cítím to jako satisfakci, že jsme jako ten breaking point trošičku pojmenovali. Určitě jich jako bude víc a i posluchači něco napadlo, ale jsem rád, že to zaznělo. Děkuju ti a ať se tobě i Pipedrive dál daří a řešíte co nejméně závažných fuck-upů, jenom ty menší dílčí, který jako člověka posouvají a nestojí ho to hlavou šedivých vlasů. Díky a měj se hezky, ahoj.
Tak taky děkuju za pozvání, ahoj.
To je z mojej strany dneska všechno, já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.